слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз поговоримо про велике інтерв'ю Володимира Зеленського, президента України, яке він дав сайту «Українська правда». І раді вітати в нашій студії наживо політолога Миколу Давидюка. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Інтерв'ю насправді велике, і нас до нього готували. Перед інтерв'ю нам показали репортаж з поїздки Володимира Зеленського, в якій були журналісти «Української правди», працювали з ним 2 дні, і було зрозуміло, що окрім того, що ми покроково відстежуємо пересування Зеленського, все ж таки журналістам вдасться з ним і поговорити предметніше. Я б, мабуть, спершу попросила вас оцінити і порівняти це інтерв'ю і те, що ми бачили перед тим на великій річній прес-конференції Володимира Зеленського.
Я думаю, що це інтерв'ю потрапляє в серію інтерв'ю, комунікації президента, яка лягає в його річницю. Я думаю, що це от якраз з одного медіаплану, тобто вони якраз його планували, тому що інших, що називається, інтерв'ю для Товстої газети, дано не було. Це, напевно, найбільш розгорнуте текстове, яке ми бачили в цю річницю. Перше, друге, Зеленський все ж таки любить давати інтерв'ю на теплі питання. Тобто гострих питань, по великому рахунку, я не бачив. Або, як мінімум, на гострі питання Зеленський все рівно намагався давати розмиті відповіді. От. Він розумів питання, які йому будуть стояти. Я, наприклад, мені здається, варто було починати, я не хочу приміряти на це роль журналіста, але, наприклад, чого Хмельницька область? Після скандалу з епіцентрами, це поїхали вибачатись, греги виставлялися за ці скандали, за закупки масок, за корупцію на пандемії, коли мільйони людей втрачали свої бізнеси, коли сім'ї банкрутували, одна сім'я наживалася. Тобто це за це, цьому Хмельницька область? В чому зараз така особливість Хмельницької області? Я люблю Хмельниччину, прекрасний край, нічого поганого немає, але давайте з цього почнемо. Чому Хмельниччина? Чому ви сюди приїхали? Що ви там за 2 дні, наприклад, зробили? Крім цієї публічної порки, грав робінгудство Зеленського, коли він там набирає директора банку і управляє в ручному режимі. Наприклад, можна було б почати з того, чи знає він взагалі Конституцію. Наприклад, він не Лукашенко і країна називається не Білорусія. Це трошки по-іншому працює. Для чого ми платимо сотні мільйонів доларів наглядовим радам по всій країні, щоб потім в ручному режимі ними управляти? Грош ціна таким наглядовим радам, чим таким директорам, які отримують мільйонні гроші за те, щоб потім слухати його смски чи слухати його дзвінки. Чим він відрізняється від Коломойського, який теж люблять управляти з телефону? Тоді виходить, що держава в смартфоні – це альо Макс, а не замість того, щоб працювати, наприклад, дійсно згідно своїх повноважень
там
чи будь-чого іншого.
Про Коломойського, до речі, в цьому інтерв'ю теж є, і дивно, якби не було, адже про Коломойського Володимира Зеленського запитували весь цей перший його рік президентства і під час кампанії так само. Я от пропоную долучити наших слухачів до цієї розмови. 067-67-404-76 номер вайберу. Туди можна писати свої запитання, якщо ви хочете потелефонувати і поспілкуватися в ефірі. 0800-750-490 номер прямого ефіру. Ви можете приєднатися до нас у студії Громадської хвилі, політолог Микола Давидюк. Ми говоримо про інтерв'ю президента Володимира Зеленського. Все ж таки, якщо порівняти і риторику президента у цьому інтерв'ю, риторику під час прес-конференції, мені здалося, що тут звучав президент трохи менш впевнено, тому що зазначали хтось з моїх колег, що принаймні перші 5-6 запитань на прес-конференції, відповіді були дуже такі відрепетировані, такі дуже чисті.
Давайте відверто, якщо вже говорити про класику президентських прес-конференцій по всьому світу. Це заготовлені спектаклі. Особливо перші 5 питань. Тобто тут потрібно відіграти, показати тон, задати динаміку. А далі вже найбільш незручні, тому що далі вже там дуже рідко ніхто і не додивляється. Тому логічно, що перші 5 питань не в образу журналістам, але, скажімо так, зв'язок Офісу Президента з власниками каналів, більш ніж тісний.
Тут було не зовсім так. Хоча про власників каналів теж згадували. Зокрема, про канал «Україна», який, як відомо, хвалить
тому що справедливий.
Ніколи не просто так і топить так само ніколи не просто
Зеленський
так.
Зі сміхом сказав, що він начебто вважає його справедливим. Дивіться, питання ж в Україні з медіапростором сьогодні загнано в глухий кут. В нас ЗМІ або жорстко пролояльні часто президенту, або адміністрація їх не сприймає, тому на цих прес-конференціях вони не можуть задати питання. Так, наприклад, деяких журналістів взагалі навіть там можуть, скажімо так, намагатися на них там тиснути, там закривати там свої мобільні шляхи пересування чи будь-що інше. Або це ЗМІ проросійські. Тобто це якраз такі опозиційні ЗМІ, ну там рідко потрапляють на рівні з тими, які в лояльності до президента.
Українську правду можна назвати опозиційним ЗМІ?
Я думаю, вона нейтральна. Я б не сказав, що вона опозиційна, вона нейтральна. Ну, це якісна журналістика. Я чесно скажу, я читаю «Українську правду» кожного дня. Напевно, з неї має починатися
мій
день.
В будь-якому разі це великий інтернет-ресурс, найбільший
сайт
в Україні.
І поважний дуже, так.
Давайте я пропоную почати з того, щоб обговорити відповідь пана президента на питання про відставку прем'єра Гончарука. І ми послухаємо, що він говорить журналістам «Української правди». Після цього будемо говорити у студії.
Ситуація була теж неприємна, хоча вона була неприємна для мене особисто. Через те, що я вважав, що у нас з ним державницька позиція і ми з ним команда. Не він команда з Нацбанку, а я команда з прем'єр-міністром. Не він команда з Фейсбуком, а я команда з прем'єр-міністром. І ми з тобою розмовляємо з суспільством, з Фейсбуком, з Нацбанком, і ми охороняємо державу Україну. А не ти мені кажеш одне, а там щось відбувається інше.
Володимир Зеленський відповідає на запитання про відставку Олексія Гончарука. Там ще було більше про те, що нібито Олексій Гончарук з кимось консультувався щодо своєї відставки, нібито повернувся і сказав, ні, я не розумію, чому мене звільняють. Тут, користуючись нагодою, анонсую, що у нас завтра у ранковому ефірі сам Олексій Гончарук буде тут у студії і буде наживо спілкуватися з моїми колегами-ведучими. І я думаю, що теж відповість частково на закиди, які в цьому інтерв'ю пролунали. Але як би ви оцінили цю відповідь? Наскільки вона відверта, чесна, наскільки вона справді показує причини цієї відставки?
Завершуючи про «Укрправду», я думаю, що тут питання не в виданні, просто щоб не виявилось так, що журналіст, який брав інтерв'ю, в стані переговорів про своє особисте працевлаштування з тим, в кого він брав. І це дуже важливий аспект, щоб потім не виявилося через місяць, що він буде там працювати. Тому що це може поставити під сумнів взагалі суть цього інтерв'ю. От. А на рахунок Гончарука і Зеленського, ну, дивно нарікати, скажімо так, на члена команди, якого він назвав машиною реформ, навіть після того, коли Гончарук назвав його супернекомпетентним, Зеленський намагав тримати гарну міну при поганій грі. Але, давайте чесно, тут більше демонстрація про Зеленського, а не про Гончарука. Коли він говорить негативно про Гончарука, він говорить про негативно про свої півроку президентства.
Про свій вибір.
Навіть не про свій вибір, а той вибір, який він ніс і тримав, і захищав. Ну, давайте відверто скажемо, що, ну, якщо ми люди освічені, і хоча б думаємо, що ми такі, то не треба нас тримати за дурнів і казати, що я окремо, а негатив окремо. Але це твоя команда, в тебе 100% влада в цій країні, ну 73, окей. 73% влади, влада 100%, 73% підтримки в країні, ти маєш право на будь-що. Це монархічні можливості. І зараз казати, що Гончарук вина всьому, в Гончарука є проблеми, дійсно. Реформи і багато його рішень були для лайків, багато його рішень були там для МВФу, щоб сподобатися і потім отримати роботу. Багато рішень, які були просто там в багажнику автомобіля вивезені, да? Але ж питання в іншому. Питання в тому, що ти його запросив, ти несеш за нього відповідальність. Він не є електоральним гравцем, він не рейтинговий. Я більш ніж певний, що він те саме буде говорити там восени про Шмигаля. Він скаже, що це олігархічний прем'єр-міністр, він його бачить не хоче. І візьме іншого прем'єр-міністра. Але це критика Зеленського самим себе.
Чому він перестав захищати в такому разі? Яка причина?
Я думаю, це криється десь в сварці там чи непорозумінні з Богданом, з розходженні з ним, з тими, кого він приводив. Плюс Зеленський, насправді ж, ну, йому все рівно, чи його звати Гончарук, чи Горбачов, ніхто вже ж не пам'ятає. Ну, всі пам'ятають Зеленського. І Зеленський розуміє, що він використав одного прем'єр-міністра. Другого, в нього є шанс ще на одного прем'єра, на останнього. От, і зрозуміло, що він буде їх покривати негативом, просто щоб негатив не чіплявся до нього. Зеленський грає в таку достатньо хитру гру. Він не хоче брати прем'єр-міністра. Це, до речі, що робив Кучма, просто час пришвидшився. Кучмі термін прем'єр-міністра був рік-півтора. В цього півроку. От, для того, щоб прем'єр-міністр не переростав тебе як лідера, і не почав перетягувати з однієї сторони, з іншої сторони, щоб його негатив прем'єр-міністра не почав падати на тебе і він не почав з'їдати твої рейтинги.
Певним трошки іншим чином таке питання лунає про Міхаїла Саакашвілі трохи далі у розмові. І журналісти питають Володимира Зеленського, чому і як і що Саакашвілі. Ну це я так досить вже спрощую. Там складніше було питання, але не прямо натякає журналіст «Української правди» Роман Кравець, що Саакашвілі може своїм рейтингом перекрити рейтинг чинного президента.
Ні. В Саакашвілі немає в нього такого великого рейтингу. В Саакашвілі є класний імідж реформатора, це правда. І в нього є достатньо непогане сприйняття в частини ліберальної аудиторії. Але якщо брати широкі маси населення, то насправді рейтинг Саакашвілі Коломойський з'їв під час конфлікту, далі це добив Порошенко. От, але, скажімо так, люди вірять, що Саакашвілі може зробити реформу. Це один з небагатьох людей в країні, кому люди скажуть, так, якщо йому дати волю, він зробить реформу. Я думаю, я чув цю інформацію кілька разів, що Саакашвілі може піти кандидатом в мери Києва. І він розглядається, його міряли в соціології. От, чи буде це конкурентно до Кличка? Так, тому що він буде якраз таки виглядати більш сильним господарником, ніж Віталій.
Я от зараз прочитаю це запитання. Сьогодні Саакашвілі має офіційну посаду. В часи Порошенка він очолював Одеську ОДА. Колись з Порошенком, вони з Порошенком назвали одне одного друзями. Ви не боїтеся, якщо раптом у вас почне падати рейтинг, то Саакашвілі почне воювати проти вас. Тобто йдеться про те, не про те, що Саакашвілі такий настільки знаний політик, що він буде яскравіший за Володимира Зеленського, а про те, що якщо він раптом почне вести свою автономну гру. А так часто прем'єри роблять на посадах.
Ну, він не прем'єр, він займає виконавчий
комітет. Потенційно. Мається на увазі, чому Саакашвілі
не думаю,
не став прем'єром.
Час Саакашвілі може бути прем'єром в Зеленську. Ну, не виключаю, але шансів дуже мало. От. В мери можна, тобто його вибори тоді номінує населення. В прем'єри, мені здається, запізно. Час Саакашвілі, його реформ був це 15-й рік. Оце ідеальний час, бо після Яценюка треба було тоді ставити Саакашвілі. Ось тоді, або Яреського. Тобто, ось тоді можна було. Тоді був великий кредит довіри до влади в плані реформ. Я не впевнений, що зараз вже люди хочуть сильних реформ. Зараз люди хочуть їсти. Якщо брати зараз зріз по країні, пандемія, економічний спад. Розумієте, люди пережили операцію реформ, але одужання не настало. І зараз людям кажуть, ну ідіть знову на операцію, але не факт, що знову воно настане. І люди вже не вірять. В них прививка негативу до реформ. Їх це слово взагалі подразнює. І зараз, скажімо так, якщо революційні реформи могли бути, то зараз навпаки треба еволюційно якісь речі вирішувати. Плюс велика бідність. Дивіться, ці 5 мільярдів, що вони беруть, це ж насправді позика, репозики, просто щоб платити по тілу боргу, а не стільки, щоб вкладати в розвиток. Ніякого розвитку не буде. І те, що Гончарук каже, що це його перемога, це його з Шмигалем поразка, тому що вони в такий скрутний час ще більше набирають боргів. Вони хваляться, що вони беруть в кредит. Ну в чому може бути перемога, що ти береш кредити? Якби вони сказали, я заробив гроші і я повернув, ні, такого немає. Таке зараз не в повазі. В повазі набирати кредити. Ну давайте відверто піти в банк оформити сьогодні позику, не така велика справа. Якщо батько сім'ї приходить додому і каже, діти, я замість того, щоб ходити на роботу і заробляти, я пішов сьогодні, взяв борг. Ми зараз всі разом потратимо, але є одна проблема. Віддавати будете ви, бо я піду на пенсію.
Зараз в порівнянні з 2014 роком трохи інше ставлення до кредитів МВФ. Тоді ми розуміли, що у нас іншого варіанту, окрім співпраці з МВФ, немає в 2014 році, тому що був глухий кут України фактично.
Дивіться, ну нам наші політики завжди малюють глухий кут, з якого ми вже не можемо вибратися. І МВФ це такий стратегічний партнер, який нам в усьому допомагає.
Ну, це, в 2014 році так і було.
І ще, я вам зараз я всі роки назву: і 8-й, і 10-й, коли Тігіпко брав, і 14-й, коли брав Яценюк, і зараз, коли брав Шмигаль з Гончаруком, там ну, по суті, це один транш, вони там домовлялися. Да? Вони завжди кажуть, що це маркер для західних інвесторів. Угу. Що якщо МВФ дає, значить сюди можна заходити. Ну давайте чесно, які великі інвестори зайшли? Але коли ми бачимо, що в Латинській Америці Аргентина знову йде працювати з МВФ, ми кажемо, все, банкрут. Тобто, зі сторони ми кажемо, що ті, хто сидять на голці МВФ, то це банкрути, але коли ми беремо, то значить ми суперінвестиційно привабливі. Вони брешуть, вони маніпулюють. МВФ, ну, потрібен, очевидно. Якщо вже таке тіло боргу стільки набрали, і зрозуміло, що щоб з нього злізти, треба виплачувати. Але треба виплачувати, а не брати ще. А вони просто всліпу набирають, розуміючи, що вони за це не відповідатимуть.
Є у нас слухачі на зв'язку 0800 750 490. Послухаємо запитання. Доброго вечора вам.
Доброго вечора. Хочу акцентувати одне питання із інтерв'ю Зеленського. І задати Давидюку, щоб він все-таки пояснив, звідки він обізнаний в господарності Саакашвілі. Бо в Одеській області ми цього не побачили. Крім конфліктів навкруги, ми більш нічого не побачили. І відносно інтерв'ю, почати хоча б потрібно з того, що Зеленський підняв питання. Ну, він, по-перше, весь ображений, крім усього, завжди голодний, завжди втомлений і, звичайно, без шапки. Але він підняв питання таке, що оправдувався якось так, я не такий, інший, чим Порошенко. От Порошенко на мене бруда налив, назвав мене наркоманом і таким. Але ж ми добре пам'ятаємо, що якраз це сказав Зеленський на Порошенка. Я не адвокат Порошенка, Боже упаси, я просто про правду. Так от він якраз перший сказав, і тут же Порошенко побіг робити аналізи. А він відмовився. Тепер він піднімає, просто бреше. Мені обідно, що він нас так не поважає.
Дякую за дзвінок.
І ви, що цей бред, ви знаєте, такий бред. От просто
дякуємо, дякуємо за дзвінок. Зараз будемо відповідати. Тобто, фактично, нагадаю нашим слухачам, Микола Давидюк, політологіст нашої студії. Ми говоримо про інтерв'ю президента Володимира Зеленського «Українській правді». Фактично, тут два запитання. Воно перше про Міхаїла Саакашвілі і Одещину, і те, що він там робив. Друге про відповіді Володимира Зеленського, які стосувалися його стосунків з п'ятим президентом Петром Порошенком. Думали про це говорити, думали трохи пізніше, рухатися ефіром трохи пізніше до цієї теми, але давайте поговоримо зараз. Отже, Миколу, про Саакашвілі чи про Порошенка?
Спершу. Давайте почнемо з Саакашвілі, а потім за Порошенка.
Давайте.
Саакашвілі, господарник, почніть з Грузії. Дійсно, країна змінена, видозмінена, і всі, хто там був, це все бачили, і про це говорять світові індекси, в тому числі і Doing Business, і боротьба з бідністю, і інфраструктурні індекси, тому що дійсно багато збудовано. По Одеській області, дивіться, початок будівництва аеропорту, митниця, реформа митниці, яка дійсно дала багато чого для всієї країни. Яценюк навіть після цього, як відповідь, почав впроваджувати митний експеримент, половину зібраних грошей на прикордонних областях віддавалось на дороги. Тобто це вплив навіть на всю країну, не тільки на Одещину. От. Ну і нові голови адміністрації в усій області, які дійсно були по-справжньому набрані по конкурсу. Повірте, якби так було зроблено по всій країні в 2014-2015 році, ми сьогодні мали б зовсім іншу країну. От. На рахунок Зеленського з Порошенком, я думаю, це вже клінічна історія. Причому саме дивне, насправді дивне. Я розумію, чому вона в Порошенка. Його перемогли, і це його комплекс, Зеленський його комплекс. Але чому це в Зеленського стало комплексом? Ну, він дійсно, він параноїдально починає відноситись до Порошенка, причому такі негарні речі, коли він там, ну, на фізичні якісь речі починає натякати, що вони різні, да? Там чи ще якісь. Мені здається, ось це не круто. Зеленський його переміг, і мені здається, Порошенко для нього мав би стати минулим. Він мав би дійсно йому там дати можливість чесного суду. До Порошенка багато питань, але Зеленський робить йому компліменти і підіграє йому. Ну, дивіться, Порошенка, згадайте останні дні президентства Порошенка. Про що ми говорили? Що він краде на армії. І ми маємо журналістське розслідування про завезення з Росії, з країни, з якої він так сильно воював, і начебто щиро, про розкрадання на складах, про диряві бронежилети, які видавались нашим солдатам, на їжі, яку вони крали в солдатів, кулі, які вони закупали, які могли не стріляти, да? Це те, з чого починали. До чого ми зараз приїхали? Що Порошенко – великий колекціонер російського мистецтва і начебто завозив нелегально картини. Ну, вибачте, але це дві зовсім різних картинки. Сьогодні з нього роблять любителі поціновувача російського мистецтва, замість того, щоб він дійсно щиро відповідав за людські смерті. Давайте подивимося по тих спецопераціях, які були на Донбасу, які були провалені. Чому за це ніхто не відповідає? Давайте поговоримо за Нацбанк, через допомогу якого грабували. Давайте поговоримо про вплив НКРЕКП, через якого були створені ці Роттердам Плюс і багато інших схем. Давайте поговоримо про Липецьку фабрику, яка працювала в Росії. Так ні, сьогодні Зеленський з нього робить образ великого мецената. Тому, насправді, я скажу, що, і це моя особиста думка, що у владі рука руку миє, вони один одному потрібні, вони один одному подобаються, хоч вони негативно ставляться, але підсвідомо вони все рівно один одному віддають паси. І ніхто, і в тому числі Зеленський, не буде порушувати цю традицію, що ніхто з президентів нікого не чіпає. Вони можуть підвішувати на гачок, щоб використовувати в своїх цілях, але точно ніхто нікого в суд за руку вести не буде.
Мені дуже дивно, насправді, що цей діалог якийсь віддалений на відстані продовжується через рік після виборів.
Мені здається, що хлопці в комплексі.
Що ж, можливо, не будемо у студії оцінювати ці комплекси з точки зору, я не знаю, причин появи комплексів. Причинно-наслідкових зв'язків. Давайте повернемось до розмови про кадрові призначення. Тут, насправді, питань багато. Говорили про Богдана. І Володимир Зеленський говорив про те, що хотів бачити Андрія Богдана на посаді генпрокурора. Особисто мене, я одразу скажу, мене як журналістку і як громадянку, ця відповідь дуже сильно рознервувала. Я подумала, Господи, слава Богу, що ми дізнаємось це постфактом. Давайте послухаємо шматочок цієї відповіді.
Мені здається, що влада для нього... не корисна для його особистості. Вона його сильно змінює. Те, що я побачив, на жаль, він це не бачив. З владою треба впоратись. Коли я побачив, що Андрюха не бачить, як влада його з'їдає і точно з'їсть, і закінчиться все дуже погано, я прийняв рішення.
От така відповідь про Богдана і владу, але там ще була частина про Богдана і генпрокурорську посаду. Ну, я це переказала словами. Отже, частина розмови про Андрія Богдана. До речі, як його називає Володимир Зеленський, Андрюха, відповів у Фейсбуці, що, в принципі, дивно, тому що після звільнення з посади Андрій Богдан відмовчувався досить довго і зник з публічного поля. Один раз він, здається, десь у відпустці засвітився, другий раз в зоопарку під Києвом.
Ні, кілька разів він з'являвся, кожен раз знаковий, і це навіть вже такий створений прям цілий стиль такого.
Що робить
він
Богдан?
Він десь чимось перекликується, от стиль комунікації в Сорентіно, в «Молодой папа», от в перший сезон, це прям такий, скажімо, такий голод на комунікацію з ним, він не дає інтерв'ю, але от якимись натяками, там, злою аватаркою, доброю аватаркою, він намагається якось сигналізувати, скукотіща, да, одне слово, але там всі це репостили, писали. Це. Так само тут. Я думаю, що тут же ж насправді в цьому пості було прям кілька заголовків. Там і про те, що він носій цінної інформації, про те, що він буде залишатися порядною людиною, про те, що там не треба виносити сварку і багато
це
іншого.
Це натяк на шантаж якийсь.
Ні, я думаю, що були домовленості, і Зеленський чомусь просто почав виносити це. Але там є певна і правдива інформація, те, що дійсно президент зараз в теплій ванні. І ті проблеми, які є в країні, наприклад, в тому числі і падіння рейтингу, ніхто ж цього не висвітлює. Ніхто, чесно, президенту не показує рейтинги. От, і ми так само сидимо в незрозумілих рейтингах, які насправді часто не відповідають. Якщо подивитися закриті, за які люди платять великі гроші, але просто ніхто їх не публікує, то вони, ну, скажімо так, вже істотно відрізняються від того, що, наприклад, нам часто демонструють, особливо в день року президентства, да, коли він там журналісти. Діані Панченко казав, що не 73, 75, виросло на 2%, а насправді ж далеко не виросло. От. Тому ця теплованда, Богдан, він цікавий політичний гравець, в тому плані, що він жорсткий, цинічний, але він набагато чесніший, ніж всі ті, хто зараз з Зеленським. Він йому міг багато речей казати в очі, робити це грубо, брутально, але чесно. Зараз навпаки. Зеленського все-таки більш кошерне в політичному значенні, да? Воно все-таки більш м'яке, воно таке все дуже ніжне, але воно часто неправдиве. Ну, наприклад, ці всі консультаційні ради, які робляться, це суб'єктивізація Донбасу як сторони конфлікту, що насправді не є, тому що це не громадянська війна, це війна проти Росії. І ці всі спроби, вони ж демонструють просто сценарії Кремля. Тому тут, скажімо так, Богдан, він пішов в відставку, але мені видається отак зі сторони, що він як політичний гравець, якщо Зеленський актор, політиці, то цей все-таки більше претендує бути режисером. Тому, насправді, хто довше з них пробуде в політиці, ну, скажімо так, точно відкрите питання і, скажімо, ну, виглядає, що Зеленський менш досвідчений, ніж Богдан.
Я от зачитаю фрагмент, про який ви говорили з посту, кілька речень. Мені щиро жаль, що наші мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних самозакоханих людей, які вами маніпулюють. Це була цитата з посту Андрія Богдана. І все ж таки про генпрокурорську посаду для Андрія Богдана. Цю людину, поки він був при посаді, журналістська спільнота пов'язувала напряму з Андрієм Портновим, з Ігорем Коломойським. Всі боялися цього персонажа, цієї постаті в Офісі Президента, як зв'язок з минулими корупційними історіями. Ну і, власне, не тільки з минулою політичною елітою. І тут Богдан на генпрокурорській посаді, ну, якось це, не знаю, мені здається, це трошки дивні речі.
Ну, бачите, ми зараз це обговорюємо з точки зору того моменту, коли це обговорювалося і це, а давайте подивимося зараз. Рябошапку забрали, Венедіктову поставили, проти активістів відкриваються справи, вони всі там на олівці, в той же час з Портновим нічого не сталося, з Януковичем нічого не сталося, з Порошенком нічого не сталося. Тобто всі найбільші корупціонери...
Ну, чому? Порошенку підозру вручили.
Ну, але знову ж таки, далі музею Гончара. Ну, розумієте, тут швидше підозру і посадять. Ну, вибач, не окей, не хочу таке говорити про директора музею Гончара, але виглядає так, що директор, який просто потрапив під перестрілку і перед перепалку, швидше понесе якесь покарання адміністративне, ніж, наприклад, Порошенко, якого підозрюють в розкраданні мільярдів. Знову ж таки, там же ж не пишуть про мільярди. Там пишуть якісь мінімальні суми просто для шантажу, давайте будемо торгуватися. Тому я про Богдана генпрокурора, я не знаю, мені здається, це рішення Зеленського. Ну, от, Зеленський же ж і сам представник старих еліт. Ну, подивіться, як він говорить про Хорошковського. Він в нього Валерій Іванович, ісключительно. Так. Тобто він з ними всіма працював, з Фіртешем, з Коломойським. Тобто вони одинакові. Насправді Зеленський і Богдан, тільки той був юристом, той був там медійним бізнесменом, актором, але вони пройшли практично одинаковий шлях, вони дуже схожі.
Ми зараз повернемось і до Хорошковського, і до Тігіпка. Я нагадаю нашим слухачам, в нашій студії політолог Микола Давидюк, а з нами є дозвонювач на зв'язку 0800 750 490. Послухаємо ваше запитання. Доброго вечора.
Добрий вечір, да?
Та, слухаємо вас коротко, якщо можна.
Да, я коротко, я, розумієте, я простий вчитель, з народу займаюся я, по суті, відроджую кобзарство. То я скажу з такого з боку, вроді таке узагальнення, ну я вас дуже підтримую. І скажу так, пан Зеленський, як і всі президенти, що були, він не буде батьком України. І не буде він будувати українську Україну, нашу народну, розумієте? Я думаю,
запитання я у вас чую, що люди... є до нашого гостя?
Ну, я підтримую, він вірно говорить.
Дякую.
Я радий, що...
Дякую, дуже дякую за ваш дзвінок. Для запитань наш номер 0800 750 490. Микола Давидюк, політолог в нашій студії.
Я прокоментую. Насправді крута річ відроджувати кобзарство. Мені здається, це такі класні штуки. От. А на рахунок Зеленського, ну мені здається, нам же ж і не треба батько. Ну, ми кожен раз просто голосуємо за батька, а від батька в нас є тільки, ну, якісь сентименти, але насправді господарника, да, від цього батька ніякого немає.
І мені б не хотілося президента Лукашенка в Україні.
Ну, от, ну, є класні приклади, да, там Лік Ван Ю, типу, який там був, чи там Владислав Гавел, який в якийсь історичний момент відіграв свою роль в Чехії. Але, знову ж таки, ми вибираємо один на мільярд і хочемо, щоб він був в нас. Причому хочемо його кожен раз вибирати і жодного разу не потрапляємо в ціль. Тому я про батька, напевно, теж трошки відклав би в сторону. Про Зеленського, насправді, цікавий факт, і тут треба йому віддати належне. Він об'єднавчий фактор. Зеленський своєю супервисокою цією рейтинговою хвилею, він змінив електоральну карту, і він прибрав дуже сильно розкол.
І вона досі змінена залишається?
Да, поки що, да. Дивіться, ці полярні речі, ну, ультразахідний і ультрасхідний, вони відійшли дуже сильно по полюсам, і вони закрилися практично в кількох районах Донецької і Луганської області, і в кількох районах, ну, в основному це Львівщина, і там трошки Франківщина, можливо, чуть-чуть Тернопіль. А Зеленський забрав решту України. Тобто він, по суті, об'єднав карту і той розлом, на якому завжди грали росіяни, і, до речі, який почав відроджувати сам Порошенко. В 2014 році цей розкол зникнув. Лінія Хантінгтона, яка була завжди по Дніпру, вона відійшла до лінії межування. І Порошенко, згадайте моряків, які більш ніж впевнені, що вони штучно це грали з Сурковим. Згадайте всі його ці з Медведчуком перепасовки. Вони просто повернули якраз таки розкол, а Зеленський його прибрав. Тому тут, насправді, при всьому негативі скепсис, який може бути до Зеленського, один з факторів в нього є. Єдине, що Зеленський не виглядає як фундаментальний політик. І ось це те, що він об'єднав цю карту, зникнувши, він знову-таки може повернути розкол, бо ті політики, які працювали, вони працюють на розлом. А Зеленський не будує інституції. Він вибудовує навколо себе ці теплі ванни, в яких зручно знаходитись. Ну, от, і не думає про те, що спадок оцей об'єднавчий, він повинен залишитися. Якщо Зеленський залишить цей об'єднавчий спадок і з собою закриє розкол, насправді це може бути непоганий критерій, непоганий фактор, навіть якщо він не буде всю каденцію. Але якщо він там залишить раніше, але об'єднає і піде, і вже ми не будемо у своїй політичній свідомості і пам'яті мати розкол, це буде круто, насправді. Ну от, але знову ж таки, чи він це залишить і чи працює він на цей спадок? Чи він працює, щоб стати акціонерним Warner Brothers, чи зняти ще 10 сезонів «Слуги народу»?
Ще у нас є дозвонювачі. Доброго вам вечора.
Добрий вечір. У мене таке просте питання. Президент Трамп раніше говорив, що він набрав у свою команду спеціалістів з коефіцієнтом IQ, якого не було в минулих адміністраціях. Коефіцієнт IQ в нашого прем'єра, міністрів, ну, влади в цілому.
Дякую за запитання. Ну, ми, на жаль, не міряли. Я не думаю, що міряли в офісі президента, коли набрали
команду.
Та IQ
зараз трошки відходить. Насправді, IQ дуже важливе. Потім в змінному світі зараз теж поводили кучу таких коефіцієнтів, коли вміння пристосовуватися до швидких змін, от, якраз таки визначає найбільш важливу глибину. От, ну, і мені здається, в Україні ніколи не було традиції мірити IQ. Хоча, насправді, візьміть Яценюка, напевно, найрозумніша людина, чи Лазаренка ще краще візьміть. Лазаренка, Яценюка, ну, тобто, суперрозумні люди, але цей розум йшов явно не на нас з вами, він йшов на Ахметова, Коломойського, там, я не знаю, на Фірташа, на всіх інших, але на нас з вами точно цього не потрапляло.
Про старі політичні еліти. Давайте повернемося до цього. Послухаємо репліки президента про Сергія Тігіпка і про Валерія Хорошковського.
З Хорошковським можу вам сказати відверто, що я йому пропонував.
Буде прем'єром?
Ні.
А що ви?
Валерій Іванович Хорошковський знаю багато років. Він нам сказав реальні тіри на митниці. Я йому сказав: Валерій Іванович, дивіться, ідіть на митницю. Він відмовився. Він сказав, що я думаю, що він чекав більш серйозної посади від нас пропозиції на прем'єра. Да, він чекав. Ну, я йому не пропонував цю посаду.
А далі послухаємо, що говорить Володимир Зеленський про Сергія Тігіпка.
Тігіпка був один з тих людей, яким ми дійсно запропонували сильну, потужну, робочу групу паралельну нашому уряду. І це разом з урядом. Тобто це не паралельний уряд, а разом з урядом. Такий, ну, навіть не бек-офіс, відкритий офіс. Робіть стратегію. А він не міг бути прем'єр-міністром чи займати якусь, хоча через свій досвід я вважаю, що міг би бути, ну, якусь посаду займати. Він був люстрованою людиною, тому він це розумів.
Мені, чесно кажучи, дуже цікаво дізнатися, кого ще з старих політичних еліт Володимир Зеленський розглядає як варіанти на посади в своїх урядах чи в дорадчих органах. Але, ну, чесно кажучи, я б не хотіла бачити цих людей знову на посадах.
Насправді, Дубину розглядали. Дубина – один з перших спонсорів 95-го кварталу, який ще була команда КВН. Це він керував якраз найбільшим заводом на їхній території. Вони ходили до нього, він давав гроші. І в них такі дуже теплі відносини. Його насправді по-серйозному розглядали. От, ну, про це єдине, що в пресу не потрапило. Про Тігіпка виглядає дуже дивно. Ну, наприклад, Богдан же теж був люстрований, але придумали під нього, коли хотіли. От, мені здається, просто проблема Зеленського, що він і не проти залучити ось ці кадри. Єдине, що йому заважає те, що вони можуть знищити його імідж. Друге, він розуміє, що вони знищать його політично. Тобто, насправді, це ж хижаки української політики, і Хорошковський, і Тігіпко. Тобто, це вже такі динозаври терті колесі, які насправді знають, як цю економіку, скажімо так, спустошити просто уже до кінця, і там і Шмигалів, і Гончаруків не вистачить, щоб потім кредитами МВФ це все латати. Ну, от, і Зеленський десь їх боїться, розуміє, що занадто близько підпустити цей небезпечний йому політично і фізично, і багато яких інших значно. А з іншої сторони, він хоче їх використовувати на таких дуже, ну, скажімо так, примітивних посадах надуманих, на які вони не погоджуються. Ну, як, масштаб в цих людей все ж таки є. Мені здається, що Зеленський так грав в оцю антиелітарну кампанію, що в якийсь момент, прийшовши до влади, зрозумів, що вже немає з ким йому працювати.
Тобто це кадровий голод, це те, про що багато хто говорить.
Частково, ну, дивіться, в нього в Зеленського світоглядний цей голод. Тому що, наприклад, можна було б, ну, візьміть того ж Саакашвілі. Він прийшов, каже, скільки в нас там районів? Ну, умовно, їх там 15 чи 20, да? І каже, окей, давайте відкриті конкурси, але ми не контролюємо їх. І так з'явився там Михайло Лев, там Соломія Бобровська, Діма Наталуха там з'явилися. Ну, це, типу, люди, які потім вистрілили вже в новому парламенті, вже зовсім в інших образах, як, в принципі, реформатори нового покоління. Їм по 30, там, 30-35, да? Але це нові люди. Марушевська та ж сама. Да? Тобто, але це ж не варюги, не злодюги, не якісь шахраї. Це ті чесні професіонали, які мають всі західну освіту, які хочуть щиро працювати, які там не купують будинки за кордоном. Вони тут живуть. Вони про сьогодення України. Чому на цих не робить ставку? Там же вийшло. А Зеленський хоче, типу, так, щоб і не запускати нових, і як тих нових, яких запустив, управляти в режимі в турборежимі, ну от, але і владу не віддати. Ну, розумієте, якщо ви ставите людину міністром, то, напевно, треба, щоб він був міністром і виконував посадові обов'язки міністра, а не був людиною, яка буде носити папки, де будуть забирати економічну частину, а ти там ходи, значить, перерізай ленточки, а потім будеш в прокуратурі відповідати, коли прийде наступна влада. Напевно, таких міністрів знайти важко. От. А і ще й плюс, щоб ще й робота була і не завалили взагалі всю діяльність країни. Він цього не хоче допускати. Плюс, дивіться, великий кадровий голод, але давайте проаналізуємо, як це вирішували Польща, країни Балтії, як це вирішувала Грузія. Ну, Грузія пізніше, попередні приклади, в тому числі Румунія, в 90-х це робили. Вони запрошували свою діаспору, яка відбулася за кордоном. Ну, українське суспільство продемонструвало, що вони чистих іноземців не хоче.
В 14-му році теж подібні речі намагалися робити.
Інше було, ну, тільки Яресько, і потім Супрун, дві людини.
Та.
Ну, це дві людини, все. От, а насправді, якщо робити вибірку, якщо залучати по-справжньому хедхантингові агентства...
Ще працювали з Міхілом Саакашвілі, Люба Шипович, Олександр Боровик.
Чистих іноземців суспільство не сприймає. Але якщо брати людей, які дійсно відбулися за кордоном, і їх залучати сюди і привозити, для них теж важливо. І історія успіху їхня особиста, тому що ти можеш бути суперкрутим інвестором на Уолл-стріт, але коли ти став міністром фінансів країни, і ти потім повертаєшся, це трошки інша вже статусність, і вони б теж би хотіли. Я більш ніж впевнений, що своїх таких реформаторів там можна було б знайти, і цей кадровий голод можна було б вирішити. Але є проблема, їх не можна контролювати.
Є у нас дозвонювач ще один. Доброго вечора вам.
Добрий вечір, Житомир Віктор Федорович. Рвався і довго ждав.
Так, слухаємо вас.
Примарка вашому політологу по поводу запчастей, які ми отримали з Росії. Це був наложений... который курировала служба безпеки Украины. И благодаря этому каналу наш танковый завод Житомирский и другие получали запчасти оттуда. Там людей тех посадил Путин, на них которых вышли и купили и дали им взятки. А благодаря балаболам, которые плескают языками, там дурак один, мы знаем, как эту операцию провели и для чего журналисту передали. И вот мы что получили. Вы понимаете, что другими намерениями можно дорогу куда выселить? Вот в чем беда.
Дякую, дякую. Зрозуміли вашу ремарку, що це...
Ну, дивіться, цього фактажа ніхто не бачив, і чи це дійсно під прикриттям СБУ, чи це під прикриттям Гладковського з Порошенком, ну, скажімо, поки що невідомо. І фактаж якраз таки лежить не на сторону Порошенка з Гладковським, а лежить якраз таки по іншу сторону. Тому, ну, якщо це дійсно правда, нехай роблять публічні заяви, нехай демонструють, але поки що цієї інформації немає. Є інформація, як возили картини, є інформація, як возили шоколад, є інформація, як контрабанду возили на свої окуповані території. А про те, що вони займали такими спецопераціями, ну, виглядає сумнівно.
У нас залишається 3 хвилинки в ефірі. Якщо коротко, послухаємо репліку про Арсена Авакова і насамкінець поговоримо про цю політичну постать.
На сьогодні немає міністра МВС, також потужного, як Арсен Аваков, і тим більше...
У вас в команді говорили це?
Та й не тільки. Ну, всі казали.
На прес-конференції сказали, що він потужний міністр. Але після прес-конференції сталися 2 випадки, які всю Україну фактично, ну, поставили на штики. Це Кагарлик,
да.
Бровари.
Да.
Ви далі вважаєте, що Аваков потужний на своєму місці?
А це дуже складне питання. І воно неоднозначне. Яка б не була моя відповідь, вона не буде однозначною. Культура інших країн показує, що якщо є такі випадки в країні...
То міністр сам іде?
Так. Да.
Але відповіді про Арсена Авакова ми фактично не почули.
Це так дивно, спроба Зеленського перекинути відповідальність за відставку Авакова на самого Авакова. Бо в інших країнах ідуть, і ти йди. Насправді, в багатьох інших країнах Зеленський теж мав би вести себе дещо інакше. Перше, друге, якщо підтвердиться факт того, що Аваков з Медведчуком фінансують шарія, то, скажімо так, Зеленському вже не вдасться звільнити Авакова. Тобто, і може знову ж виявитися, повторюся, що якраз таки Аваков може пережити Зеленського. Зеленський заграється з сильними гравцями, маючи таку суперхвилю довіри людської, народної. Ну, це дуже велика сила. Насправді, це така енергія, яка дійсно може призводити до змін. От, він побоявся її використовувати, і він почав з ними заграватись, думаючи, що потім десь зможе вирішити. Але цим треба було користуватися, він ще може цим скористатися. Але ці ж теж не сидять. Вони дуже прагматичні, цинічні, вони інвестують в різні політичні проекти, не тільки в Зеленського. Вони ж в Зеленського теж інвестували, як там, ну, умовно, один з шести з десяти проєктів. Ну, він вистрілив, окей, черепаха стала зайцем, але зараз вони інвестують в інших черепах.
Водночас Зеленський намагається ігнорувати ту частину суспільства, яка активно виходить на протести, і, зокрема, проти міністра Авакова в тому числі. Тут згадується справа Шеремета. З зими ще не вгавають протести на засіданнях, які стосуються справи Шеремета.
Дивна ситуація. От, наприклад, якщо дивитися психологічний портрет Зеленського, то, наприклад, якби це виходили проти нього, він би реагував би жорсткіше і він би намагався б комунікувати з цим. Але коли виходять проти Авакова, він якось більш лояльний до цього. Тобто він не так реагує. От, і що насправді дуже дивно, чи він або по-справжньому боїться Авакова, або, ну, скажімо, інших пояснень немає.
Що ж, будемо стежити за тим, як розгортатимуться далі стосунки Володимира Зеленського, Арсена Авакова.
Ну, і з країною
не
теж.
Не тільки за цим, і з країною теж. Я нагадаю, що в нашій студії в цій годині був політолог Микола Давидюк, і це ефір «Громадської хвилі». Ми говорили про велике інтерв'ю президента Володимира Зеленського, який він дав ресурсу «Українська правда».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».